parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Coran bonvenon, gesignoroi, en nia ciumarda Esperanto elsendo.
La 27 de oktobro, en la 492 Esperanto elsendo de la Pola Retradio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Tomek Miller proponas auskulti aktualaĵojn pri la lastdimanĉaj balotoj en Pollando, kaj pri Leuvica centro en Pollando, en kiu eblas subiĝi al la ŝtata ekzameno pri la ĉina lingvo. Nia sciencbultena temo rilatas al la sciencistaj konfirmoj, ke animaloj kapablas antaŭsenti danĝerajn situaciojn. Nia antaŭmikrofona gasto estas Stano Marček, la prezidanto de la Slovaka Esperanto Federacio, la asocio invitinta la 101 Universalon Kongreson de Esperanto al Nitro, Slovakio. La Slovaka Lokoko en ampleksa konsisto konsidis pasintsemajne en la kongresurbo.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Laŭ la oficialaj informoj de la ŝtata balotkomisiono, la lastdimanĉajn balotojn en Pollando decide gajnis Juro kaj Justeco, akirinte 37,5% de la voĉoj. Ĝi disponos pri 234 mandatoj. En la Sejmo troviĝos entute 5 partioj, la reginta dum 8 jaroj Civitana Platformo ĝuis la subtenon de 24,09% de la balotintoj. Ĝi havos 139 mandatojn. La trian lokon okupis la grupiĝo de Pavel Kukis, akirinte 8,81% de la voĉoj, 39 mandatoj. Moderna de Richard Petru ricevis 7,6% subtenon, 31 mandatoj. La lasta estas la kunkoalicie reginta kamparana partio kun 5,13% de la voĉoj, 15 mandatoj. Ekster la Sejmo, tio estas la deputita ĉambro, ektroviĝis unuiĝinta maldekstrularo Korvin kaj la partio Kune. La venkinta Juro kaj Justeco, startante Kune kun la Solidara Pollando kaj Pollando Kune, povas regimem stare. Ankaŭ en la Senato Juro kaj Justeco disponas pri plimulto. 61 mandatoj. 34 mandatojn havas Civitana Platformo. Pri unu mandato disponas Pola Kamparana Partio. En la konsiston de la Senato eniris ankaŭ 4 sendependaj kandidatoj. Hodiaŭ posttagmeze konsidis la strikta gvidantaro de la venkinta partio por trakti la balotrezultojn kaj paroli pri la postbalotaj laborscenaroj.
En la Lublina Katolika Universitato en la Orienta Pollando estis funkciigita ekzamena centro de la ĉina lingvo. Temas pri la kvina laŭvice en Pollando kaj unu sola en la orienta parto de la lando. Temas pri la ekzameno Hosoko, prilaborita de Hosoko Centro de la Pekina Universitato de Kulturo kaj Lingvo. La lingvokono estas ekzamenata sur 6 niveloj. La ekzameno konsistas el 3 partoj: skriba, pri la kapablo skribi kaj legi; auda, pri compreno de la texto; kai la parola, pri la capablo esprimi sin en la cina. La post-examena atesto estas agnoscata de la universitatoi kai firmaoi en la tuta mondo. Polei studentoi ciam pli mult nombre interesigas pri la cina lingvo. Hosoko atesto ec de la kvara nivelo ebliga studi en diversai facultatoi de la cinai altlerneioi. En la Lublina Katolika Universitato eblas studi la cinan lingvon de 8 jaroj. De 3 jaroj eblas ricevi licencon en la sineologia fakultato. Sume studas ĝin tie 115 personoj, kiuj klopodante pri studentigo devas pruvi tre bonan konon de la angla lingvo. Aliaj urboj en kiuj eblas subiĝi al Hosoko ekzameno pri la ĉina lingvo estas Varsovio, Krakovo, Poznano kaj Vroclavo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Delonge estas sciate ke animaloj kapablas antaŭvidi la naturkatastrofojn aŭ antaŭsenti proksimiĝantan danĝeron. Tamen nur nun sciencistoj el la Kalifornia Universitato en Berkeley prezentis esplorrezultojn pri tiuj kapabloj. Ili devenas ĉefe el periodo de japana tertremo en 2011, sed la observoj rilatas ankaŭ al aliaj periodoj. Lau multaj observoj, same de la loka loĝantaro kiel ankaŭ de sciencistoj en decembro 2004, kiam la marbordo de la Hinda Oceano estis priinundita de la katastrofa tsunamo, mortiginte pli ol 200.000 personojn, ĉiuj flamingoj forlasis la malalte situantajn terenojn de la naturrezervejo Point Calimer en Hindio. Tio okazis 24 horojn antaŭ ol alvenis la mortoportaj akvoondoj. Simile reagis la usonaj paruliedoj, kiuj 24 horojn antaŭ la proksimiĝanta tornado forlasis siajn teritoriojn. Kiam meteologoj prezentis prognozojn pri la direkto de la proksimiĝantaj tornadoj, la birdoj troviĝis jam en sekura loko. Pri specifa kapablo de la antaŭdata sento de katastrofo disponas ankaŭ bovinoj. Konfirmis tion esploroj de sciencistoj el la Japana Nacia Universitato. Ili analizis informojn pri konduto de bovinoj antaŭ la granda tertremo en 2011 kaj konstatis, ke 6 tagojn antaŭ la katastrofaj eventoj ĉe bovinoj abrupte malkreskis la laktoproduktado, kio daŭris ĝis la komenciĝo de la tertremo mem. Ankaŭ libere sin paŝtantaj bovinoj longe antaŭ la katastrofo komencis serĉi sekuran rifuĝejon en lokoj pli alte situantaj apud montaj terenoj, kaj malgraŭ klopodoj de paŝtistoj ne lasis sin logi al la valo. Simila konduto estis rimarkita ĉe hejmbestoj kaj bredbestoj kiel ĉevaloj, hundoj, kaproj, ŝafoj aŭ kokinoj. Ĉinaj sciencistoj priskribis kondutoŝanĝon antaŭ la tertremo ĉe 15 specioj de hejmaj kaj sovaĝaj animaloj. La rakontoj pri elefantoj, kiu antaŭsentas la naturkatastrofon, aperis jam en antikva epoko. Longe oni traktis ilin kiel fabelojn. Nur nun sciencistoj konfirmis, ke la elefantoj disponas pri enormaj kapabloj antaŭsenti danĝeron. Kiam en 2004 granda tertremo plagis la marbordon de Filipinoj, kelkajn horojn antaŭ ol aperis la detrua tsunamo ondo, elefantoj estantaj turisma atrakciaĵo sur Sumatro komencis alarman bruadon, kio antaŭe neniam okazis. Samtempe elefantoj, kiuj tiam portis surdorse turistojn, kune kun ili komencis forkuri al la proksimaj altaĵoj kaj haltigo de ili evidentiĝis malebla. Alia averto speco estas la kapablo de hundoj senti gravajn malsanojn de homoj, inkluzive de tumoroj, eĉ en la kazoj, kiam ankoraŭ ne registras ilin medicinaj instrumentoj. Laŭ esploroj, la amikaj kvarpieduloj kapablas konstati la kanceron de prostato ĉe viroj kun 98% precizeco, en kio helpas al ili flarsento. Hundoj kapablas elsenti diabeton en la spiro de la malsanulo, kaj odoro de gia švito. Per similaj proprecoj karakteriziĝas la tiel nomataj fruktomusetoj. Tio estas frosofiloj, kiuj kapablas konstati la mamkanceron, kaj aldone kapablas distingi diversajn grupojn de kanceroĉeloj.
Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Jen en kac mi trovigas pro la am. Jen en kac revirtigas Don Juan. Ne malgranda flirto ar feras, sed animem volvare alas. Kaj ne plu eblas jam rekte al amo kuras la kor. En ŝia mano estas mi infan, el ĉi dramo tiru min for. Kamarad en kaj malbelas fuŝ jam nun. Ci trobelas, camarad, charm, sub la bush, vencas la coron, pli ospat. Ciu si telefonos nun al mi, min mortigas la melancoli. Cas ne plu eblas, iam recte al amo, curas la cor. Si ama estas mi infan el ci dramo tiro min for.
En nia programo ni memorigis la canton de la gruppo Time, kiu krom kelkaj Esperanto kantoj ĉefe prezentigis en la slovaka repertuaro. Gia menagero estis siatempe Stano Marček, kiu hodiaŭ en nia programo prezentiras en tute alia rolo.
Do Antonia mikrofono kun granda plezuro ni gastigas la prezidanton de la Slovaka Esperanto Federacio Stano Marček. Unue mi volas kore gratuli al vi ankoraŭ foje la premion Cigno, kiun via federacio ricevis en 2015. La transdono okazis dum la Lila Universala Kongreso, ĉar evidentiĝis, ke inter la landoj de la Eŭropa Unio vi fakte faris la plej bonan, plej ampleksan kaj plej brilan informan laboron pri Esperanto. Ĉu tio signifas, ke vi estas tiom forta federacia?
Do saluton, karaj. Ĉu forta aŭ malforta, ni devas esti fortaj, se ni volas kaj ne volas, se ni organizos la venontjaran Universalan Kongreson de Esperanto. Fakte tiu nia intensa informa agado estis preparo por nia Universala Kongreso, kiu malfermos la duan centon da Universalaj Kongresoj.
Do mi gratulas ankoraŭ foje. Ĉu tio signifas, ke vi havas tre bonajn kontaktojn kun la lokaj ĵurnalistoj, kun la lokaj amaskomunikiloj?
Do ne temas nur pri la kontaktoj, sed ankaŭ oni devas havi ion por raporti. Kaj se ni ion faris, do tiam ankaŭ la amasmedioj interesiĝas pri la farita laboro. Sed ankaŭ la kontaktoj nature. Mi kredas, ke ni havas ĝustajn homojn sur ĝusta loko, kaj la tuto faris sian laboron, donis fruktojn.
Bonege, sed samtempe do mi daŭrigu kaj profundigu la temon. Se oni atingas amaskomunikilojn, oni devas scii kaj havi raportindan informon. Do kelke vorte pri la forto de la asocio, de via federacio, de via movado, kiom multnombraj vi estas, kie estas la plej gravaj centroj, kio estas tute aparte reliefiginda, se ni parolas pri la slovaka Esperanto movado.
Do fakte la slovaka movado eble ne estas tiom forta koncerne la membrojn, sed koncerne la interesgrupojn. Vi scias, ke en Slovakio laboras la stabo de Lernunet, de ECI, ke laboras nun ankaŭ la asocio mem, kiu preparas la kongreson. Laboras kelkaj grupoj en kelkaj lokoj en Slovakio, precipe en Bratislava, en Liptovský Mikuláš, en Žilina, en Košice estas nova aktiva klubo. Ni ĉiujare organizas landan kongreson, kaj ni organizis jam la dekan someran Esperanto studadon. La lasta okazis en mia urbo Martin, kaj do ĉiam venas pli ol 200 homoj decoi da landoi kun riĉa programo ne nur instruas, sed ankaŭ turisma, kultura kaj tiel plu. Do estas pluraj aktivecoj, aktivaĵoj, kiuj meritas la raportadon kaj do pro tio la ĵurnalistoj interesiĝas pri ni.
Mi tre ĝojas, ĉar fakte nun ni interparolas lige kun la unua multnombra kunsido de Lokoko vastigita, do estas eĉ helpantoj venis por iomete flari kaj gustumi antaŭ gustumi la senton de la preparlaboro. Vi en Lokoko respondecos pri kulturaj aferoj. Ĉu estas io direnda jam nun, ĉu estas io direbla jam nun?
Nature ĉio naskiĝas kaj evoluas. Tiu ĉi semajno fino donis grandan impulson al la aferoj, precipe ĉar jam iomete pli klaras la kompetentoj, kion faru ni, kion faru UEA, kiel ni kunlaboru, por kio ni havas monon, homojn, rimedojn kaj tiel plu. Do kaj nun ni jam laboras en grupoj kaj dividas la taskojn, planas la programon, la artan programon, la kantistojn, la muzikajn grupojn, la teatrajn grupojn, la dance ensemblojn kaj tiel plu. Do jam naskiĝas konkreta programo.
Kaj kiel estus, se temas pri la kultura programo kaj la ekstera publiko, la loĝantoj de Nitra? Nitro!
Do ni planas ion novan, ni planas ion malfermiĝi kaj al la urbo kaj al la mondo. Feliĉe vi scias, ke la kongreso okazos dum Slovakio prezidos Europan Union. Do pri Slovakio oni multe pli parolos en la cetera mondo ol kutime, kaj tio estas ŝanco por ni por prezenti tion, kion ni faras ankaŭ al la mondo. Cetere la Universala Kongreso estos la plej granda aranĝo, plej amase vizitata aŭ vizitota aranĝo dum nia prezidanteco en Europa Unio. Kaj lige kun tio ni planas paralelajn aranĝojn, vi scias, ke estas planata ne nur Universala Kongreso, sed ankaŭ kunveno de komercistoj, ne nur esperantaj, kunveno de diversaj religioj, ne nur ekumena diservo, sed ankaŭ renkontiĝo kvazaŭ konferenco.
Kaj dialogado interreligia.
Kaj tiel plu, do mi kredas, ke nia kongreso alportos novajn direktojn kiel kien plu.
Do kion vi ŝatus diri al tiuj, kiuj hezitas? Ĉu post la lila veni al Slovakio? Ĉu estas facile atingi tiun ĉi lokon?
Do Nitra havas feliĉan lokon, situon en Eŭropo, ĝi estas facile atingebla el Vieno, el Budapeŝto, el Bratislavo, ĉar proksime al Bratislavo. Do eblas facile flugi, eblas facile vojaĝi trajne, buse kaj per propraj aŭtoj nature.
Ĉu vi garantias belan veteron krome?
Do en tiu sezono fine de julio kutime estas tre bela vetero en Slovakio, nek tro varma, nek malvarma. Do mi kredas, ke fino de julio estas optimuma tempo por travivi agrablajn kaj utilajn momentojn en koro de Eŭropo, mi diru.
Koran dankon, Stan Maček, la prezidanto de la Slovaka Esperanto-Federacio, gastis antaŭ mia mikrofono. Ne nur la prezidanto, sed ankaŭ aktiva membro de la citia Lokoko, loka kongresa komitato, kaj mi ambaŭ invitu al Nitro, vere vizitinda belega urbo, la tria laŭ la grandeco en Slovakio.
Yes. Sed precipe bela historia urbo, vere vizitinda, venu kaj ĝuu kun ni.
Proximigas alla fino nia laŭvica Esperanto elsendo el Varsovio.
Ni atendas viajn rimarkojn, komentojn kaj opiniojn pri niaj elsendoj, gesinjoroj. Ni anticipe dankas pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to.
Ĝis la baldaŭa reaŭdo.